Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Donna Leon. Kuolema vieraalla maalla. Englanninkielinen alkuteos Death in a Strange Country. Suomentanut Titia Schurman. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Jarmo Mäkinen. Becky Flynnille. Katsokaa ympärillenne, oi herra, ja nähkää julman hirviön kauheat tuhotyöt jalossa valtakunnassanne. Katsokaa veren peittämiä katuja. Joka askeleella näette jonkun voihkivan ja sielun kirpoavan ruumiista kaamea myrkkyä täynnään. Idomeneo. 1. Ruumis kellui kasvoillaan kanavan tummassa vedessä. Laskuvesi nyki sitä hiljalleen kohti kanavan päässä avautuvan laguunin väljempiä vesiä. Vainajan pää törmäsi pari kertaa rantakadun sammaloituneisiin portaisiin San Giovanni e Paolon kirkon edessä. Jäi hetkeksi kiinni ja irtautui taas jalkojen tehdessä hienon valettimaisen kaaren, joka veti ruumiin mukaansa niin, että se pääsi jälleen ajelehtimaan kohti avovettä ja vapautta. Lähistöllä kirkon kellot soivat 3:00, ja vuorovesi hidastui kuin kellojen käskystä. Vähitellen virtaus laantui yhä hitaammaksi, kunnes tuli se täysin tyyni hetki, joka erottaa vuorovedet toisistaan ennen kuin nousuvesi alkaa. Ruumis lipui velttona tyynen veden pinnalla, johon tummat vaatteet sulautuivat. Aika kului hiljaisuudessa, kunnes ohikulki 2 miestä, jotka rupattelivat hiljaa Venetsian murtele ominaisen pehmeen, suhahtelevin ääntein. Toinen miehistä työnsi matalia sanomalehtikärryjä kohti lehtikioskiaan aloittaakseen päivän työn, ja toinen oli menossa töihin sairaalaan, joka täytti kokonaan laajan avoimen kampon yhden laidan. Ulkona laguunilla pieni vene pörräsi ohi. Sen nostattamat pikkuruiset laineet rikkoivat kanavan tyynen pinnan ja leikittelivät ruumilla tuuppien sitä takaisin rantakannon laitaa vasten. Kellojen soittaessa 5, eräs nainen aukaisi keittiönsä tummanvihreät ikkunalukut yhdessä kanavan varren taloista, josta näkyi kampolle. Hän kääntyi, sääti kahvipannun alla leiskuvan kaasuleikin pienemmäksi. Yhä puoliunessa nainen lusikoi sokeria pieneen kuppiin, sulki kaasun tottuneella ranneliikkeellä ja kaatoi kuppiin sakea kahvia. Kuppi kämmentensä välissä hän käveli takaisin avoimen ikkunan ääreen ja katsoi kanavan yli valtavaa Colleonin ratsastajapatsasta, niin kuin oli tehnyt joka aamu ja vuosikymmenten ajan. Colleoni, aikoinaan pelätyin kaikista Venetsian sotapäälliköistä, oli nyt hänen lähinaapurinsa. Bianca Pianarolle tämä oli päivän rauhallisin hetki. Ja vuosisatoja sitten pronssiin ikuistettu ratsastaja oli täydellinen kumppani jakamaan tämän kallisarvoisen, salaisen 4. tunnin hiljaisuuden. Bianca nautti kahvinsa kipakasta lämmöstä ja katseli juomaa siemaillessaan puluja, joita oli jo alkanut kerääntyä patsaan jalustan ympärille ruoanmuroja nokkimaan. Hän vilkaisi joutilasti suoraan alaspäin ja näki miehensä pienen veneen, joka keinahteli tummanvihreässä vedessä. Yöllä oli satanut ja Bianca tarkisti, oliko veneen peitteeksi vedetty pudekangaspressu paikallaan. Jos tuuli oli repäissyt pressun irti, Nino joutuisi menemään veneeseen ja äyskäröimään sen tyhjäksi ennen töihin lähtöään. Bianca nojautui ulos ikkunasta nähdäkseen keulan kunnolla. Ensin hän luuli, että öiden nousuvesi oli pyyhkäisyt rantakadulta roskapussin veteen. Mutta möhkele oli kummallisen symmetrinen, pitkulainen, ja keskiosasta lähti 2 haaraa melkein kuin se olisi. Oi Dio, Bianca henkäisi, ja kahvikuppi putosi veteen lähelle outoa hahmoa, joka kellui kasvoillaan kanavassa. Niino, Niino, Bianca kirkaisi ja kääntyi makuuhuoneeseen päin. Kanavassa on ruumis. Sama viesti, kanavassa on ruumis, herätti Guido Brunettin 20 minuuttia myöhemmin. Brunetti kohoutautui vasemman olkapäänsä varaan ja veti puhelimen sänkyyn. Missä? San Giovanni e Paolon luona. Sairaalan edessä, komissaario, vastasi konstaapeli, joka oli soittunut Brunettille heti kun puhelu oli tullut päämajaan. Mitä tapahtui?